tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Eelmises saates lõpetasime teise Moosese raamatu käsitlemise ning nüüd liigume vanast lepingust taas Uude Testamenti ja alustame Markuse Evangeeliumi selgitamist. Tänases sissejuhatavas saates räägib pastor Aare Kimmel, mille poolest erineb Markuse Evangeelium teistest Evangeeliumi raamatutest, kellele see oli suunatud ja saame ka teada, kes oli Markus ise. Oleme küll jõudnud sügisesse, kuid suvi oli aeg, kus toimus rohkelt evangeelseid üritusi Eesti eri paigus. Saate lõpus vestlemegi Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu missioonikeskuse missioonisekretär Agnes Pöninguga ning vaatame tagasi vahvatele ettevõtmistele.
Vahete vahel võib kuulda küsimust, miks on piiblis neli evangeeliumi ja miks on nad nii erinevad. Tegelikult, kui olla täpne, on piiblis ainult üks evangeelium. Piibel räägib ainult ühest Jumala pojast, kes sündis inimeseks umbes 2000 aastat tagasi Vahemere idapoolses otsas asuval Juudamaal, mis tollajal oli Suure Rooma riigi provints. Aga sellest ühest evangeeliumist, ühest Jumala pojast räägivad neli erinevat evangeeliumi raamatut, mis meil on piiblis ja mida kutsutakse Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeeliumideks. Õigem oleks tegelikult rääkida evangeeliumist Matteuse, Markuse, Luuka või Johannese järgi. Ja nii nad kreekakeelses Uue Testamendi algtekstis pealkirjastatud ongi. Iga üks neist annab edasi sama sõnumi Jeesusest, aga iga üks neist teeb seda pisut erineva nurga alt, rõhutades erinevaid asju. Sellepärast on nad ka erinevad. Pealegi, kui ühest ja samast sündmusest ükskõik millisest räägivad neli erinevat inimest, ei ole need jutustused kunagi täpselt ühesugused. Nii on lugu ka piibli evangeeliumi raamatutega. Kui asume Markuse evangeeliumi juurde, võib paljudelgi tekkida kõigepealt küsimus, kes see Markus selline on. Ja see küsimus on põhjendatud. Kui loeme läbi Markuse evangeeliumi, märkame, et seal pole kordagi juttu ühestki inimesest, kelle nimi oleks Markus. Ei kuulu ta Jeesuse 12 jüngri hulka, ei ole temast mingit muud juttu ega ole mingit vihjet, et ta oleks kirjutanud selle evangeeliumi. Aga miks kannab siis evangeelium sellist nime? Sellele küsimusele leiame me vastuse mitte piiblist, vaid kiriklikes ringkondades elanud vanast pärimusest. Väike Aasias Hierapoolises tegutses teise sajandi esimesel poolel piiskopina Pappias. Millalgi enne aastat 130 kirjutas ta paksu raamatu jutustustest, mida ta ise oli kuulnud inimestelt, kes olid kohtunud Jeesuse jüngritega ja nendega juttu ajanud. Efesoses tegutsenud Johannes olevat Pappiase andmeil öelnud järgnevalt. Markus, olles saanud Peetruse tõlgiks, kirjutas maha täpselt, kuigi mitte järjekorras, kõik need asjad, mis Kristus oli teinud või öelnud, sest tema ise ei olnud kuulnud Jeesust ega olnud tema järel käinud. Aga pärast seda, nagu ma ütlesin, oli Peetrusega, kes kohandas oma õpetuse kuulajate vajadusele, kuid tal polnud kavatsust anda issanda ütluste kogu. Nii ei teinud Markus viga, kui ta kirjutas maha mõnda asja, nagu ta seda mäletas, sest ta oli hoolas ühes asjas, mitte jätta vahele midagi, mis ta oli kuulnud, või kirjutada midagi sellest valesti. See tsitaat pärineb Eusebiuse kirikuloost kolmandast osast, eesti keeles aga lugesin selle Oswald Tärgi Markuse evangeeliumi seletusest, lehekülg 13. Seda tänu Pappiasele meieni jõudnud pärimust tundsid sel ajal paljud teisedki. Seepärast ongi see evangeeliumi raamat saanud nimeks Markuse evangeelium. et see evangeelium toetub Peetrusele, seda kinnitavad ka mitmed teised tollajal elanud kirikuisad. Selles evangeeliumi raamatus on tõesti ära toodud palju niisugust, mida sai rääkida ainult inimene, kes oli seda oma silmaga näinud, ja nii on Markus meile Peetruse suust talletanud paljugi algupäraseid üksikasju. Muidugi ei ole meil võimalik vettpidavalt tõestada, et paapiase tunnistus Markuse kohta vastab kindlasti tõele. Eriti sellepärast, et piibel ise sellest midagi ei räägi. Samas aga pole meil ka tõsiseid põhjuseid paapiase tunnistuses kahelda. Üldiselt ollakse seisukohal, et Markuse evangeelium on kirjutatud 60. aastatel enne Jeruusalemma templi hävitamist. Ühed uurijad arvavad, et see toimus aastal 63, natuke enne Peetruse surma, teised aga arvavad, et see teos valmistus alles pärast Peetruse surma, mis toimus aastal 64. Üldiselt peetakse Markuse evangeeliumit evangeeliumi raamatute hulgas kõige vanemaks. Tõsi küll, mõnedki uurijad on ka selles osas eriarvamusel. Peamine põhjus, miks Markuse evangeeliumit peetakse vanimaks, on selles, et selles raamatus on ainult 4 sellist kohta, mida pole mainitud teistes evangeeliumi raamatutes. See on viinud uurijad mõttele, et teisi evangeeliumi raamatuid kirjutades on võetud Markuse evangeelium aluseks. Aga on ka teistsuguseid teooriaid. Üks teooria, mille kohaselt Markuse evangeelium ei ole vanim, pakub, et evangeeliumi raamatud sündisid üldjoontes samal ajal ja nõnda, et nende kirjutajad olid üksteisega lähedastes sidemetes. Muidugi on selge, et aastate jooksul on paljud inimesed kirjutanud üles nii seda, mida nad ise on Jeesusega seoses näinud, kui ka seda, mida nad on apostlitelt kuulnud. Need jutustused ja kirjutised on muidugi vanemad kui kirja pandud evangeeliumid ise ja need on kirja pandud evangeeliumidele aluseks. Peame arvestama, et ka Peetruse mälestused Jeesusest olid välja kujunenud sõnastuses olemas juba ammu enne, kui nad pandi kirja Markuse evangeeliumina. Siinkohal ma evangeeliumi sündimise küsimust pikemalt ei käsitle, lõplik tõde selles osas jääb meile tõenäoliselt ikkagi kättesaamatuks. Igal evangeeliumi raamatul on temale omane esitusviis, otse kui temale iseloomulik õhkkond või maitse. Matteuse evangeeliumis on selliseks iseloomulikuks jooneks Jeesuse kujutamine kuningana ja Vana Testamendi tõotuste täitjana. Selline rõhuasetus johtus ilmselt sellest, et evangeeliumi raamat oli esialgselt suunatud juutkristlastele, kes tundsid hästi Vana Testamenti. Peale selle on Matteuse evangeelium lakooniline. Sündmuste kirjeldamisel on loobutud detailide edasiandmisest, selle asemel keskendutakse peamisele. Kõike esitatakse kaunistamata ja täpselt. Kui püüda Matteuse evangeeliumi ette kujutada inimesena, siis peaks see inimene olema härrasmees, kellel on ülikond seljas ja lips ees. Markuse evangeeliumi aga võiks kujutada kärmesti toimetav asjalik talumees, kes on keeranud taskurätiku endale peakatteks ja kes särgihõlmad lehvides paneb heinu kokku. Seejuures lendavad heinakõrred igas suunas ja kui üks rõuk on valmis, siis hetk hiljem on ta juba järgmise juures. Miks Markuse evangeeliumi kohta selline kirjeldus? Lühikeses Markuse evangeeliumis esineb koguni 40 korda sõna kohe, mis jätab mulje päris korralikust kiirustamisest. Tõepoolest, evangeelium otse kui kiirustab ühe sündmuse juurest teise juurde. See on võrreldav koomiksiga, kus sündmused järgnevad üksteisele kiiresti. Kuigivõrd ei pühendata aega arutlemisele selle üle, miks Jeesus tegi nii, nagu ta tegi. Matteuse evangeelium see vastu seletab pidevalt, kuidas Jeesuse tegevuses võib näha Vana Testamendi ennustuste täitumist. Markusel sellised seletused peaaegu puuduvad. Ja kui Matteus kujutab Jeesust enne kõike kuningana, siis Markuse jaoks on ta enne kõike sulane või teenija, kes täidab kõiges oma isa tahte. Hea näide selle kohta on Markuse evangeeliumi 10. peatüki 45. salmis, kus Jeesus ise ütleb, sest ka inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Markuse evangeeliumis on ka palju argielu kirjeldavaid detaile, mis samuti annavad põhjuse iseloomustada Markuse evangeeliumit kui lopsakat ja kirevat. Siin kohal võib tuua näiteks katuse lõhkumise, et halvatud mees oleks võimalik lasta Jeesuse ette, teise peatüki 4. salmis. Samuti ei ole Markuse keelekasutus peen ja viimistletud, vaid selles võib märgata teatud tahumatust. Evangeeliumi kiirustamine torkab silma enne kõike selle algusosas. Raamatus on ühte kokku 16 peatükki ja tervelt 6 nendest on pühendatud Jeesuse elu viimastele päevadele Jeruusalemmas. Evangeeliumi algusosa tundub pigem kohustusliku sissejuhatusena, et jõuda peateemani. Võib-olla sellest tekib ka kiirustamise mulje. Markuse evangeeliumi lugedes tuleb arvestada, et see ei ole võrreldav mõne inimese elust kirjutatud romaaniga, kus üsnagi palju oleneb kirjanikust ja tema esitusviisist. Selle asemel on Markuse evangeelium kontsentreeritud tunnistus sellest, mida Jeesus tegi. Markus toob meie ette erinevad olukorrad, kus Jeesus kohtus inimestega ja siis ta räägib, mida Jeesus nendes olukordades tegi. Tavaliselt ta isegi ei püüa seletada, miks Jeesus tegutses nii, nagu ta tegutses. Ta rahuldub selle edasiandmisega, mida ta ise on teistelt varem kuulnud. Sel põhjusel on Markuse evangeelium kohati ka raske, sest mitte alati pole selge, kuidas üht või teist sündmust võiks või tuleks rakendada oma elus. Nagu juba eespool öeldud, Markuse evangeeliumis endas ei esine Markuse nimi kordagi. Küll aga mainitakse teda Uues Testamendis mitmel pool mujal, ühte kokku 10 korral. Tänu nendele märkustele teatakse Markusest suhteliselt palju. Markuse täielik nimi oli Johannes Markus. Markus oli tema ladinapärane ehk Rooma nimi, Johannes aga tema heebrea nimi. See selgub Apostlite tegude raamatu 12. peatüki 12. salmist, kus on juttu sellest, mida Peetrus tegi pärast oma imelist pääsemist vanglast. Ja märgates, kus ta on, tuli ta selle Maarja koja juurde, kes on Markuseks hüütava Johannese ema. Sinna oli suur hulk rahvast kokku tulnud palvetama. See salm on tähtis sellegi tõttu, et me saame sealt midagi teada Markuse kodukohta. Tema ema nimi oli Maarja, mis oli sel ajal väga levinud naise nimi. Ema oli ilmselt lesk, sest maja kutsutakse tema majaks, mitte tema mehemajaks. Seega oli Maarja maja peremeheks ja sellest tuleb järeldada, et Markusel ei olnud enam isa. Teiseks reedab see salm, et Markuse kodus armastati Jeesust. Tema ema oli avanud oma kodu kogudusele kooskäimiseks. Järelikult kuulis Markus juba maast madalast kõike, mida Jeesusest räägiti. Markuse ja Peetruse vahelisest suhtest oli juttu juba eespool toodud papiase tsitaadis. Aga peale selle saame nende kahe mehe suhte kohta midagi teada ka piiblist. Peetrus ütleb selle kohta oma esimeses kirjas 5. peatüki 13. salmis. Teid tervitab kogudus Paabelis, valitud nagu teiegi ja mu poeg Markus. Et Peetrus kutsub Markust oma pojaks võib tähendada seda, et Markus oli Peetruse vaimulik laps. Peetrus ütles, et ta saadab oma kirja Paabelist, mille all ta mõtles Roomat. Järelikult oli Markus koos Peetrusega läinud Rooma. Peale selle tundis Markus hästi ka Paulust. Paulus kutsus ta kaasa oma esimesele missionireisile, kuhu ta läks koos Barnabasega. Apostlite tegude raamatu 13. peatüki 5. salm ütleb selle kohta, ja kui nad jõudsid Salamisesse, kuulutasid nad Jumala sõna juudi sünagoogides. Neil oli ka Johannes abiliseks. Hiljem aga Markus mõtles ümber ja lahkus nendest, nagu võime lugeda pisut edasi, 13. peatüki 13. salmist. Aga Paulus ja tema kaaslased purjetasid edasi Pahvosest ja tulid Pergesse Pamfüüliamaale. Seal Johannes lahkus neist ja pöördus tagasi Jerusalemma. Tükk aega hiljem, kui Paulus ja Barnabas planeerisid uut reisi, kerkis uuesti ka Markuse kaasavõtmise küsimus. Apostlite tegude raamatu 15. peatükist salmidest 36-39 võime selle kohta lugeda järgmist. Mõne päeva pärast ütles Paulus Barnabasele, läki jälle vaatama vendi kõikides linnades, kus me oleme kuulutanud issanda sõna, kuidas nende käsi käib. Barnabas andis nõu võtta kaasa ka Johannes, keda kutsutakse Markuseks. Aga Paulus pidas õigeks mitte võtta enesega kaasa teda, kes neist Pamfüülias oli lahkunud ega olnud nendega koos tööle läinud. Sellest tekkis nii suur tüli, et nad teineteisest lahkusid. Barnabas võttis enesega Markuse ja purjetas Küprosele. Nii põhjustas Markuse käitumine suurte kuulutajate vahel isegi tüli. Paulusel oli raske aktsepteerida Markust, kuna ta oli nad eelmisel korral maha jätnud. Barnabas aga oli kannatlikum. See võis tuleneda sellestki, et Markus oli Barnabase õepoeg, nagu saame teada kirjast Kolosslastele 4. peatüki 10. salmist, kus Paulus annab edasi terviseid ja juhtnööre. Teid tervitab Aristarhos, mu vanglakaaslane, ja Markus Barnabase õepoeg, kelle kohta te olete juba käsu saanud, et kui ta peaks tulema teie juurde, te võtaksite ta vastu. Ehkki Markuse ja Pauluse vahekord oli vahepeal jahenenud, näitab eelnev tsitaat, et aja jooksul see taas paranes. Samuti tunnistab seda hästi lause, mille Paulus ütleb Markuse kohta oma teises kirjas Timoteusele 4. peatüki 11. salmis. Luukas üksi on minu juures. Võta Markus ning tooda enesega, sest ta on väga vajalik mulle abiliseks. See on tõenäoliselt Pauluse viimane kiri, mis on kirjutatud veidi enne tema surma. Nii kohtume me Markusega piibli lehekülgedel mitmel pool, aga ikka on ta kõrvalisema tähtsusega isik suuremate kõrval. Muidugi saab ta nendelt suurematelt head teadmised usu aluste kohta. Ka oma evangeeliumi näib ta olevat kirjutanud rõhutamata vähimalgi määral ennast. Ta annab edasi oma sõnumi Jeesusest, kelle varju ta ise jääb nõnda, et ta ennast isegi ei maini. Piibliväline pärimus teab Markuse saatusest rääkida veel nii palju, et edaspidi sai temast Aleksandria piiskop. Seal ta suri ka märtrisurma, nagu paljud teisedki tema kaasaegsed Jeesuse järgijad. Sissejuhatuse lõpetuseks tasub veel peatuda küsimuse juures, kellele on Markuse evangeelium esialgselt suunatud. Nagu eespool juba nägime, oli Markus Peetruse elu lõpuperioodil Roomas. Selles suunas viitavad ka mõned kaudsed märgid evangeeliumis endas. Markus kirjutas mitte juutidele, võib-olla esmajoones just roomlastele. Seda näeme kõigepealt sellest, et Markus üksnes harva viitab vanale testamendile. Nendel viidetel polekski mõtet inimeste jaoks, kes vana testamenti ei tunne. Samuti märkame, et Markus selgitab oma lugejatele juudi kombeid. Näiteks 7. peatükis salmides 3 ja 4. Variserid ja kõik juudid söövad ju alles siis, kui on kamalu täie veega käsi pesnud, kuna nad peavad kinni esivanemate pärimusest. Ja kui nad tulevad turult, siis nad ei söö enne, kui on käsi loputanud, ja on palju muud, mida nad on võtnud pidada, karikate ja kausside ja katelde ja lavatsite pesemist. Taolisi seletusi poleks loomulikult olnud vaja juutidest lugejate jaoks, kellele see kõik oli igapäeva praktika. Küll aga vajasid selliseid selgitusi roomlased ja üldse paganad, kellele juutide kombed olid võõrad. Lisaks sellele võiks esile tuua veel muidki viiteid, mis näitavad, et evangeelium on suunatud paganatele, aga arvatavasti piisab nendest. Markuse eesmärk evangeeliumi raamatu kirjutamisel on kuulutada Jeesust. See juures paneb ta rõhu Jeesuse tegevusele, mitte niivõrd tema õpetusele või olemusele. Aga muidugi on evangeeliumi raamatus juttu ka Jeesuse õpetustest. Vähehaaval selgub evangeeliumi lugedes ka Jeesuse jumalik olemus. Seetõttu ei ole Markuse evangeelium piiratud ainult teatud ajaga, vaid tal on sõnum kõikide aegade ja rahvaste jaoks. See sõnum on mõeldud ka sinule ja minule.
Suur tänu Aare Kimmelile. EKP Liidu missionikeskus korraldas möödunud suvel rida evangeelseid üritusi üle Eesti. Septembri alguses rääkisime Hiiumaa missionipäevadest, kuid lisaks teile toimusid Laitse missionipäevad ning missionilaager Ida-Virumaal. Nüüd vestlemegi missionikeskuse missionisekretäri Agnes Pööninguga, kes on suuresti nende ürituste korralduse taga. Alustuseks küsisin, kuidas ta vaatab tagasi neile ettevõtmistele.
Mina isiklikult olen Jumalale väga tänulik iga selle ürituse eest. Meil oli siis juuli alguses Hiiumaal terve missioni nädal, siis juuli lõpupoole 21.–23. toimus Laitse missionipäevad ja 31. juulist kuni 6. augustini oli meil Ida-Viru missionilaager koos Rootsi missionikirikuga. Ja mõnes mõttes olid nad kõik erinevad, mõnes mõttes ka sarnased eesmärgiks oli kuulutada evangeeliumi ja samas ka nagu kaasata noori inimesi missionigruppi, anda neile võimalust nii-öelda natukene treenitud saada ja oma ande avastada sellises sõbralikus õhkkonnas ja seda kõike Jumal ka nagu võimaldas, kuigi kõige eredamalt või kõige avatum võib-olla vaimulikus mõttes oli siis Laitse.
Te käisitegi nüüd väga erinevates paikades üle Eesti juma, et kuidas sa võrdleksid vaimuliku olukorda või kui avatud või osavõtlikud olid inimesed nendes paikades?
Ja kui ma nüüd võrdleksin Hiiumaad ja Laitset, siis Laits oli tõesti väga avatud. Hiiumaal olid usklikud väga avatud ja tõesti tulid ja toetasid meid. Igati me kogesime nii usklike armastust meie vastu. Need kogudused võtsid meid väga hästi vastu ja inimesed tulid ja palvetasid meie eest ja nende ürituste eest ja toetasid meid, tegid meile süüa, et me tundsime nagu väga hästi. Aga seal nii-öelda võõrast rahvast või mitte kristlasi oli vähem, kuigi me käisime igal pool ka piirkonnad läbi, need talud läbi ja majad läbi, jagasime kutseid, siis siiski inimesi tuli suhteliselt vähe. Aga Laitses oli just väga palju mitte kristlasi kohal, kes tulid huviga, sest me nagu soovisimegi, et see oleks nii-öelda Laitse missionipäevad, et Laitse elanikud tunneksid, et see on nende üritus, et see on nagu nii-öelda meie üritus, et see ei ole mingi koguduse üritus, vaid see on Laitse üritus. Ja me olime siis keskendunud, et natukene ka tutvustada Laitse lossi esimest omaniku Parun von Ükskülli, kellest pärast oma pöördumist ta Kui ta usklikuks sai, siis ta ka pöördus baptisti usku ja tegi väga palju head selles piirkonnas ja üldse Eestimaal baptisti kogudustes aitas rajada paljusid kogudusi. Ja tegelikult seda osa inimesed sellest parunist teavad vähem. Just seda kristliku poolt ja me soovisime, et nagu teaksid, et mis on toimunud. Ja meil oli siis laupäev oli seal selline nagu nii-öelda lossipäev, kus kell üks Toivo Pilli tutvustaski parunit, luges tema päevikut ja ansambel Valgevene tegi siis sellist vanaaegsemat muusikat. Ja õhtul oli meil Jumala teenistus piknik, kus kõneles meie liidu president Joosep Tammo, kes tuli otse oma sünnipäeva lauast ja jättis oma sünnipäeva külalised Pärnusse. Ja Jumal tasus selle eest selles mõttes, et oli väga avatud õhkond ja väga paljud inimesed tulid eestpalvele. Andsid oma elu Jeesusele, samas oli ka neid, kes olid kristlased, kes tulid ja palusid uuendust või tervendust või Jumal olid inimesed väga häbelikud või ettevaatlikud eestpalvele tulema. Mulle tundus, et võibolla see inimeste hirm on, et mida teised arvavad või et mis on nüüd mõtled, mis probleem mul on. Et see nagu tundus, et see takistab. Aga Laitses oli kuidagi nagu avatum. Ja Ida-Viru oli selles mõttes erinev, et seal me olime koos rootslastega ja ka mõned vene koguduse noored. Meil oli 12 rootslast, 9 eestlast ja 5 venelast. Ja me olime Kohtla-Nõmmel põhiliselt, aga ka Narvas. Ja muidugi noortel jättis väga sügava mulje see, et kuidas Narvas me olime laupäevasel päeval, et kui palju tegelikult noori on seal alkoholi uimas juba hommikul vara ja narkootikumidega seotud, et lihtsalt ühe korraga näha nii palju purjus noori ropendamas ja vandumas ja kuskil lihtsalt nagu sellist masendust ja seda oli tohutult palju, et see oli hästi kurb, mis läks südamesse.
Kas see aeg oli pigem nagu seemne külvamisaeg või ka juba vilja lõikamisaeg? Nägite te peale nüüd Laitse pöördumist ja veel pöördumisi ja inimeste tulemist Jumala juurde?
Mulle tundub, et iga selline evangeeliumi kuulutus on mõnes mõttes lõikus ja mõnes mõttes on ta kindlasti alati külvamine. Et Hiiumaal mulle tundus, et oli rohkem usklike üles ehitamiseks Jumal kasutus meid ja kindlasti ka sõna külvamine. Ja sõna külvamiseks juba see, kui me käisime kutsetega ukse taga ja saime inimestest palvetada Laitses, oli samuti nii lõikust kui ka külvi. Aga Laitses me soovime, et see töö nüüd jätkuks, et seal mul on väga hea meel, et Lembit Niine oleviste kogudusest on nõus koos oma abikaasaga hakkama seal käima alfakursust avistama, sest praegu Laitses ei ole kedagi, kes oskaks seda teha ja lähimad kogudused ongi nagu Tallinnast. Et kui ka raadiokuulajate seas on keegi, kes soovib kaasa aidata Laitses alfakursuse korraldamisel, siis me oleme väga tänulikud. Ja et see töö nagu läheks edasi, sest inimesed tulid usule, aga nüüd nad ei ole veel päris valmis käima iga pühapäev koguduses või ütleme mõned ei tulnud ka otseselt usule, aga nad tulid, nad tahtsid kuulata, see oli palju purjus mehi, väga palju on seal sellist alkoholi ja sellist masendust ja töötust. Ja, aga samas me saime hea kontakti nende inimestega, nad nagu usaldasid meid, et nüüd on vaja nendega edasi tegeleda, et see jääks lihtsalt nagu selliseks, et kogudus vajab abi, et me kuidagi suudaks aidata ja ma usun, et Jumal nagu aitab, et annab meile võimalused ja vahendid ja inimesed.
Aga kellega võtta nüüd ühendust, kui oleks soov aidata Laitses alfakursust korraldada?
Siis ma olen väga rõõmus, kui minuga ühendust võetakse. Minu nimi on siis Agnes Pöning, kes nüüd poole pealt saadet kuuleb, olen EKP Liidu missioni sekretär ja minu telefoninumber on 56-601-401. 56-601-401. Ja samuti saab ka EKP Liidu keskusesse helistada Koskla tänaval asume Kristiine keskuse juures või sealt läbi tulla Tallinna inimesed. Et siis sealt saab ka minu kontaktid või jätta enda kontakt ja ma saan ise nagu ühendust võtta. Ja samuti saab meilile kirjutada, meili aadress on ms, nagu missioni sekretär lühend, ms@ekleesia.ee. Ja meie koduleheküljelt saab ka kõiki infot ja kontaktid. See on www.ekleesia.ee. Aga üldiselt kogudused, et kui nüüd on keegi selline koguduse liige, siis võite ka oma pastorikast küsida ja saate ka pastorikast kontaktid või meie kirikukalendrist.
Suur tänu ka Agnes Pöningule. Mina olen saate toimetaja Kea Tals ning soovin teile Jumala õnnistust ja taaskuulmiseni.